Πάω αμέσως να καλημερίσω τον κύριο Παύλο Χριστίδη, πάλι στο νότιο τομέα είμαστε πάλι, μετά τον κύριο Θεοχάρη, ο κύριος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο Β3 νότιο τομέα Αθηνών και υπεύθυνο, αν θυμάμαι καλά, του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα κύριε Χριστίδη, καλό Σαββατοκύριακο, καλές γιορτές.
Καλή σας μέρα και καλές γιορτές κύριε Βιτάλη.
Τώρα, πρόλαβα λίγο και άκουσα ένα κομμάτι από την ομιλία σας στον προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός ναι. Ανισοτήτων, ναι. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για την κοινωνία και την οικονομία. Τι ακριβώς.
Βέβαια.
Έτσι, εσείς το λέτε αυτό, δεν το πάγω.
Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται είναι ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τις οποίες είχε αυτή η κυβέρνηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την χαλάρωση την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά από τη διεθνή συγκυρία. Γιατί η διεθνή συγκυρία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μπορέσει μια χώρα σαν την Ελλάδα να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικής ανάπτυξης και για τους ανθρώπους της. Όχι μόνο μιας τυπικής ανάπτυξης που φαίνεται στους αριθμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει πράξη και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι οι ανισότητες μεγαλώνουν. Δηλαδή, επί της ουσίας και στο κομμάτι της παιδείας και στο κομμάτι της υγείας και στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης έχουμε πολύ μεγάλες ανισότητες ακόμα και μέσα στην Αττική από περιοχή σε περιοχή, αλλά προφανώς και όταν συζητάμε για την Αττική και τα αστικά κέντρα σε σχέση με την Ήπεθρο και γι' αυτό βλέπουμε και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να είναι στα κάγκελα.
Θα έρθουμε και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, το οποίο είναι μείζον θέμα. Αυτή τη στιγμή μαζί με τον προϋπολογισμό που συζητείτε είμαστε ακόμα στην προθέρμανση, θα έλεγα, στον προϋπολογισμό. Σε λίγο θα αρχίσουν και οι υψηλοί τόνοι ακόμα να ανεβαίνουν, θα έχουμε και τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών. Λοιπόν, πάμε. Σας ικανοποιεί η κίνηση, θεωρείτε θετική την κίνηση του Πρωθυπουργού να καλέσει ο ίδιος σε διάλογο τους αγρότες και να τους δώσει ραντεβού τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα στο γραφείο του και μάλιστα είπε με όποια αντιπροσωπεία και να εκλέξουν.
Κύριε Βιτάλη, οι αγρότες είναι στους δρόμους διότι δεν έχουν πληρωθεί. Και είναι οι μοναδικοί αγρότες πανευρωπαϊκά οι οποίοι δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους έγκαιρα και ολοκληρωμένα. Επομένως αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα όσο εμείς κουβεντιάζουμε ωραία και θεωρητικά εδώ στην Αθήνα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι χτυπάνε τα τηλέφωνά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ από εισπρακτικές εταιρείες που τους ζητάνε να πληρώσουν χρήματα τα οποία δεν έχουν. Δεύτερον, η μοναδική διέξοδος για να βρουν αυτή την επιλογή είναι το κογλίφι. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο κύριος Μητσοτάκης και μια σειρά ακόμα από υπουργούς του αλλά και βουλευτές που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, άλλοι ηρωνεύονταν, άλλοι επιτίθενταν στους αγρότες, άλλοι τους χαρακτηρίζουν επαγγελματίες απεργούς. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν απέναντι την πραγματικότητα, αυτονόητα πρέπει να πούμε το εξής, ότι αν είχαν πληρωθεί οι αγρότες, δεν θα είχαν βγει στους δρόμους. Και έστω και τώρα είναι σημαντικό η κυβέρνηση, η πολιτεία να ακούσει τα αιτήματά τους και να τα ικανοποιήσει.
Ναι, έχουν δοθεί περισσότερα λεφτά φέτος.
Δεν έχουν δοθεί περισσότερα λεφτά. Τους χρωστούσαν λεφτά από πέρσι και από πρόπερσι και τους δίνουν τα λεφτά που τους χρωστούσαν από πέρσι ενώ δεν τους έχουν δώσει ακόμα τα λεφτά τα οποία χρωστάνε φέτος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι αγρότες εκτός από τα εύλογα αιτήματα τα οποία έχουν είναι και απέναντι σε αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση γιατί υποτιμά την νοημοσύνη τους. Οι αγρότες ξέρουν καλύτερα από ό,τι ξέρει η κυβέρνηση την πραγματικότητα, κύριε Βιτάλη, και νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι δίνονται 500 εκατομμύρια περισσότερα να καταλάβουν τι λένε στους ανθρώπους που τους τα χρωστάνε από πέρσι. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος τον άκουσα να λέει ότι δεν γνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών. Θα σας πω εγώ ένα αίτημα το οποίο το γνωρίζει η Ελλάδα.
Πείτε
να
μου.
Πληρωθούν έγκαιρα. Και ας πω και ένα δεύτερο. Να μην τους τρώνε τα λεφτά τα
λαμόγια. Είπανε μέχρι το τέλος του χρόνου θα
ναι,
έχουν...
τα ίδια λέγανε και για τον Νοέμβριο.
Μάλιστα.
Μέχρι τέλος Νοέμβριο δεν έλεγε ο κύριος Τσιάρας. Δηλαδή θέλω να σας πω.
Οι έλεγχοι λέει αργούν.
Ναι, να σας πω ότι οι έλεγχοι θα μπορούσαν να έχουν γίνει 5 χρόνια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς ήρθε η κυρία Κοβέση στην Ελλάδα και τα έβαλε αυτά σε μια σειρά. Γιατί εδώ δυστυχώς όλα αυτά η πολιτεία δεν θα τα έβαζε ποτέ στη σειρά. Στο τέλος της ημέρας όμως, εμάς μας ενδιαφέρει πραγματικά να δοθεί λύση στο πρόβλημα και μακάρι να πληρωθούν οι αγρότες, να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους και όχι στους δρόμους.
Μάλιστα. Τώρα βεβαίως δεν θα σας την πάω εγώ την ερώτηση. Εκεί με ανοιχτούς δρόμους ή με κλειστούς δρόμους ο διάλογος. Το ερώτημα είναι, ένα είναι αυτό, αλλά το κεντρικό ερώτημα δίπλα σε αυτό είναι εσείς ως Πασόκ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, τι παραπάνω προτείνετε ως βελτιωτικές προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με την κυβέρνηση. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε πρώτα απ' όλα.
Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από το θέμα των μπλόκων. Εμείς είμαστε προφανώς και με κάθε τρόπο δίπλα στους αγρότες όσον αφορά τα αιτήματά τους, τα δίκαια αιτήματά τους. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτά τα οποία ζητούν γύρω από το κομμάτι της καθυστέρησης αφενός, αφετέρου στο κομμάτι του πολύ μεγάλου κόστους που έρχεται από την ενέργεια, από το νερό και φυσικά τα μειωμένα εισοδήματά τους τα οποία έχουν να κάνουν με τα κόστη που σχετίζονται και με την τιμή των λιπασμάτων αλλά και με το κομμάτι της ενέργειας. Σε αυτά τα τρία ζητήματα το ΠΑΣΟΚ, όχι τώρα κύριε Βιτάλη, πολύ καιρό τώρα. Από τις αρχές του 25 έχουμε αναφερθεί στο κομμάτι του πετρελαίου και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να είναι αφορολόγητο για τους αγρότες από την αρχή, από την πρώτη χρήση του πετρελαίου. Δεύτερον, από τα ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει γύρω από τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, σε αυτό αναφερόμουν στην κουβέντα του προϋπολογισμού, στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε ενεργειακές κοινότητες τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν οι εταιρισμοί και οι ομάδες αγροτών. Τι από αυτό έχει γίνει? Τίποτα. Πού έχουν πάει όλες οι ενεργειακές κοινότητες και εν πάση όλος ο χώρος της ενέργειας αυτή τη στιγμή που συζητάμε, σε λίγους και εκλεκτούς οι οποίοι κρατάνε το ρεύμα για όλη την Ελλάδα πάρα πολύ ψηλά? Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω είναι ο ανταγωνισμός. Εμείς είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού στην οικονομία. Θέλουμε η οικονομία μας να είναι ανοιχτή, να λειτουργεί με κανόνες για όλους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όπως έχουμε φέρει σε μια σειρά παραδειγμάτων, το πιο χαρακτηριστικό που συζητήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν η περίπτωση με τα ρεβίθια, αλλά δεν είναι μόνο τα ρεβίθια. Ο παραγωγός έχει πολύ διαφορετική τιμή στο χωράφι του και φτάνει στο ράφι με δυσανάλογα υψηλό κόστος για τον καταναλωτή, χωρίς αυτό να δίνει ούτε κέρδος στον αγρότη, ούτε φυσικά να δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αγοράσει. Αυτό λοιπόν είναι μια στρεβλή εικόνα, την οποία όπως ξέρετε την έχουμε επισημάνει τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα, όταν και έχουμε καταθέσει μία σειρά προτάσεων για τα σούπερ μάρκετ και το λιανεμπόριο, και αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση κάνει ότι δεν το ακούει. Λοιπόν, 3 συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν που σας κατέθεσα είναι προτάσεις τις οποίες η κυβέρνηση, εάν τις είχε υιοθετήσει ή αν τις είχε ακολουθήσει, θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην καλύτερη ζωή των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Και δεν μπαίνω καν στην κουβέντα που έχει πολύ μεγάλο νόημα ότι σήμερα έχει θανατωθεί το μισό ζωικό κεφάλαιο σε επίπεδο αμνοερυφείων. Δηλαδή εδώ πρέπει να συζητήσουμε ότι έχουν θανατωθεί 500.000 αμνοερήφια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν εμείς βαρούσαμε τις καμπάνες και λέγαμε ότι έρχεται η ευλογιά, δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας η κυβέρνηση. Και σήμερα η ευλογιά έχει ξεχυθεί σε όλη την υπηρετική χώρα. Αυτά είναι πραγματικές ευθύνες. Και δεν παίρνουμε και απαντήσεις γύρω από το ποιος είναι ο πολιτικά υπεύθυνος. Ένας άνθρωπος να πάει να παραιτηθεί επειδή οι κτηνοτρόφοι, αλλά κυρίως όλοι οι Έλληνες πολίτες, στερούμαστε το μισό ζωικό κεφάλαιο της χώρας σε επίπεδο αμνοερυφείων. Είναι τεράστιο ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει άλλη μια ερώτηση που αφορά συνολικά αυτόν τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, την κεντροαριστερά, όσο μπορείτε. Πάτρα, ομιλία του κυρίου Τσίπρα, πολλοί μιλάνε για ισχυρό συμβολισμό την Τρίτη. Θέμα που τίθεται και ξανατίθεται συνεχώς, εάν η επανεμφάνιση, η επαναφορά του κυρίου Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό φέρει ανακατατάξεις και, και συνθέσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Κύριε Βιτάλη, η παρουσία του κύριου Τσίπρα είναι μια παρουσία η οποία ακόμα αξιολογείται με πολύ συγκεκριμένους όρους. Και σε τι αναφέρομαι, για πολύ καιρό ακούγαμε πολλά μέχρι να φτάσουμε στο Παλάς, να δούμε τον εξώστη, να δούμε ότι η συζήτηση αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και την περίοδο διακυβέρνησης 15-19 και είναι μια κουβέντα η οποία εν πάση περιπτώσει μια εβδομάδα μετά, 10 μέρες, δεν νομίζω ότι δημιουργήσει κάποιον θετικά συναισθήματα, κυρίως αρνητικά έχει ξυπνήσει. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει με κάποιο τρόπο να δημιουργήσει ένα κόμμα. Όταν θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα, θα κριθεί και εκείνος με βάση αυτά τα οποία έκανε και με βάση αυτά τα οποία κάνει και λέει. Εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να μπαίνω σε μια λογική διαρκώς να σχολιάζω κάτι το οποίο ενδέχεται να κάνει, ενδέχεται να πει.
Μα μίλησε για αυτοοργάνωση, για νέο σχήμα, για νέες πολιτικές.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά εμείς, κύριε Βιτάλη, τα έχουμε κάνει πράξη δεκαετίες τώρα. Και ξέρουμε και τις δυσκολίες και ξέρουμε τα εμπόδια. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλο η επικοινωνία και άλλο η πολιτική. Είναι άλλο να πηγαίνεις στα μπλόκα και να στέκεσαι, όπως στάθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δίπλα στους αγρότες, ακούγοντας και παράπονα και γκρινιά και φασάρια και κάποιον ο οποίος δυσανασχέτει και πολύ λογικά δυσανασχέτει, γιατί ευθύνες έχουμε όλοι. Και είναι άλλο από το γραφείο σου να βγάζεις μία δήλωση για τους αγρότες και να θεωρείς ότι οι αγρότες, ας πούμε, θα το δουν και θα αλλάξει η ζωή τους. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα. Αυτή η περίοδος έχει τελειώσει για την πολιτική ζωή του τόπου και όσο νωρίτερα το καταλάβουμε όλοι, τόσο το καλύτερο θα είναι.
Μάλιστα. Εγώ σε αυτό το σημείο, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω.
Να πω και κάτι ακόμα. Γιατί και αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία έχει ως άξονα το κομμάτι των εκλογών και το ενδεχόμενο συγκυβερνήσεων κλπ. Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένος στο κομμάτι με το οποίο προχωρά.
Επομένως,
δηλαδή η αυτόνομη πορεία είναι μια πορεία η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εμείς σε αυτή την αυτόνομη πορεία ποτέ δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι μικρό και εσωστρεφές. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα κοινωνικά αιτήματα και τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στην πολιτική αλλαγή. Επομένως, εμείς θα ανοίξουμε.
Να κάνω την ερώτηση που ρωτάνε και τα στελέχη σας. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, λέω σε περίπτωση, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ο λαός θα το αποφασίσει. Σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και δεν έχει αυτοδυναμία, τι κάνετε, συνεργάζεστε μαζί της?
Μα δεν είναι. Να σου πω κάτι. Θα σου το πω καλά, κάνετε και με ρωτάτε. Αυτό το σενάριο έχει κλείσει. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
Δεν υπάρχει.
Για το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευτεί τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το έχει κλείσει ο πρόεδρος επανειλημμένος, επομένως είναι περιττό να το βάζουμε οι υπόλοιποι.